라주에도 가득가슴몸 늘 희망이와 가사 문도나 박비용 박솔랏 아박바사 다른 나 땀바이 눈띠두사 라주에도 가도
Isang masiglang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska at sa lahat sa inyong nakikinig sa ating programa kung saan kasali ka. Ako po si Teacher Mike.
Ako naman si Teacher Chris, humahalili pansamantala kay Teacher Venice.
At ito ang Radyo Edukado. Ano ang nakaraang Lunes sa Teacher Marie Chris?
Mm-hmm.
Ano?
Mm-hmm.
Meron tayong mga panauhin at ang pamagat natin ng ating usapin ay Edux New Blood.
Oo, Teacher Mike, ang ating mga panauhin nung nakaraang Lunes ay mga bata, no, mga incoming freshmen education students, no, ng UP College of Education. Sila Mr. Francis Marcos at si Jim Mendiola.
Mm-mm.
So, papasok silang mga estudyante at masayang pakinggan, no, ang mga agam-agam nila. At ang kanilang mga malalaking expectation, no? Expectation sa pagiging freshman sa Universidad ng Pilipinas, lalo na sa Kolehiyo ng Edukasyon. At marami rin tayong napulot doon ng mga ideya kung paano sila tinuruan ng mga magulang nila, paano nila na-develop yung habit ng pag-aaral, no? Yung mga ginawa nila para maging mga top students sa kanilang mga eskwelahan.
Eh, hindi ko naisip na ganun pala yung ginagawa ko rin noong
dati,
araw.
Dati, oo. At hearing them discuss this on air brings us back to the time na tayo naman ang nag-aral noon.
parang nakalimutan ko na nga na naghahanda rin pala ako noon.
Uh-oh.
Pero pagkatapos noon, nung nakapasok na ako sa UP, parang kinalimutan ko na yung mga ginawa kong mga paghihirap. Nung nasa high school ako.
Totoo. At marami rin tayong nakuha doong mga ideya kung paano nga turuan ng mga magulang, no? Gumawa ng isang program ng pagsuporta sa pag-aaral ng mga anak na sila pala ay sinuportahan ng kanilang mga magulang, no? From way back kinder years, no, hanggang sa yun na nga, senior high school nila. No? So, magandang episode yun natin last time. No? So, ngayon, Teacher Mike, ay alam natin na sona ito ng Pangulo ng Pilipinas. No? At every now and then, papasok yung mga balita tungkol sa mga nangyayari sa labas. No? Mamaya-maya, kung ano na ang mga nangyayari sa tungkol sa SONA, related to SONA. Yeah.
Gusto ko sanang marinig yung sasabihin niya tungkol sa edukasyon.
Yes,
hindi naman pag-unlad sa edukasyon.
Totoo.
Kung ano ang
report,
katayuan,
yeah, right.
State of Philippine,
that's right,
education.
Mm-hmm. Kasi last time yata, ang SONA niya last year, ang nakalaan lang sa discussion niya on education ay napaka-iksi at napaka-general. No, we want to hear ano ba ang estado.
Kung makatotohanan yung sasabihin niya
at
tungkol
kung ano yung
sa
direction
edukasyon
na tinutungo ng Philippine education sa kasalukuyan. So, hindi na tayo magpatumpik-tumpik, Teacher Mike, no? So, kung may SONA ang Pangulo ng Pilipinas, tayo naman ay may sariling diskusyon dito na medyo seryoso. At ito ay patungkol sa science, no? Science education. Napakahalaga itong science sa ating pambuhay for obvious reasons na ito yung pinagmulan ng maraming inobasyon, teknolohiya. Yeah? So, at karamihan sa ating mga estudyanteng Pilipino ay medyo nahihirapan minsan sa science.
Hindi interesado.
Yes. So, ang ating topic po ngayon ay napaka-interesante, developing appreciation of and competency in science among our Filipino students. No? At siguro ipapakilala mo na ang ating guest.
Mm-mm. Ang atin pong panauhin ngayong araw ay isang professor of science education mula po sa UP College of Education. Nakapanayam na rin po natin dati ang ating panauhin ngayon. Pero tayo po ay dadako sa bagong paksa. Ito po ay bagong paksa. Siya po ay si Dr. Rosanelia Yangko.
Ng Science Education,
Department
sa UP College of Education. Magandang umaga, Dr. Yangko.
Magandang umaga rin po. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa DZUP Radyo Edukado.
Mm-mm. Alam niyo, ma'am, nung binasa ko yung pamarat ng ating pag-uusapan ngayon, naisip ko na yung layuning ma-develop, mapaunlad ang competency or kahusayan ng mga estudyante sa agham, no, ay hindi, mukhang hindi madaling gawin kung hindi sila interesado sa science o science education at nilalaman nito. Ito ba, Teacher Ross, napansin nyo rin?
Oo. Kasi, di ba marami tayong mga international examinations na ibinibigay sa iba't ibang lahi. Kadalasan, kulela tayo. Either third or second to the last. So, talagang pruweba yon na parang mahina ang performance ng estudyante natin sa science at saka sa math din. Oo. Pero palagay ko, ano yan eh, nasa paraan ng pagtuturo. At sabi nga natin, kahit na ito yung curriculum napakaganda, nasa guro pa din ang kapangyarihan sa pag-i-implement ng curriculum. Kung hindi magandang implementation niya, ang estudyante mismo ang hindi gaganahan sa pag-aaral ng science.
In the same vein po, ma'am, na lagpas sa classroom, for example, meron ding role yung komunidad, bahay, pamilya, sa pag-develop din nito ng appreciation sa, ng science sa mga kabataan. At ito ang ating tatalakayin. Paano nga ba?
Teacher Ross, totoo ba na walang boring na subject, pero meron boring na teachers?
Marahil, kasi depende yan eh. Kahit na matagal ka nang nagtuturo, kailangan pag-isipan mo pa rin, paano ba mapapaganda ang pagtuturo? Ano ba yung parang bago at applicable sa everyday life, yung medyo may sense of discovery palagi. Kasi kung nabasa mo na sa libro, ano pa yung bago sa classroom, di ba? So parang kailangan talaga may mga panibagong paraan kung paano ipapakita na mahalaga ang science sa buhay ng bawat tao at bawat estudyante. Oo.
Teacher Ross, may isa akong nakikitang posibleng suliranin. Ano? Maaring interesado ang bata sa agham, sa siyensya. Sa eskwela, merong guro na nakakapagturo nito. No? Pero sa bahay, halimbawa, ay hindi mahilig yung magulang sa science.
Sa science.
Siya yung tipong magsasabi na hindi ako science person eh. Kasi hindi naman ako nabigyan ng karunungan, no? O malawak at malalim na karunungan sa agham. Ano kaya ang mga pamamaraan para mabigyan ng solusyon yung problemang ito?
Palagi ko malaki ang role ng media kasi sa TV, di ba? Maraming palabas na may kaugnayan sa science. So siguro kung ang parents hindi magaling sa science, o sige manood tayo ng ano yun, sine-eskwela, yung mga programang mayroong laman na science. O kaya kahit na telenovela. Minsan,
kahit mga libro.
DNA testing, ay science yun, tingnan mo. Natututunan natin na, pwede palang malaman na anak ni ganito si ganyan. Kapag ka nag-DNA test, may science yan, biology yan.
That's right.
So, pwede, sa dyaryo din. Na, ayan, climate change, science yan. So, pag-aralan natin mabuti.
Nako, napaka-interesting ng mga, ng ating usapin dito, no? Siguro, pag sa pagbalik natin, ay mas marami pa tayong pag-uusapan, no? So, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Radyo Edukado sa sandaling mamaya-maya. Ang oras po natin ay 10:12 ng umaga. Kayo ay nakikinig pa rin sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-invento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado!
Muli pong nagbabalik ang Radyo Edukado. Ito po si Teacher Mike.
Kasama niyo po ako ngayon, si Teacher Venice.
Ito, kasama na po natin si Teacher Venice.
Ayan. Mm-hmm. At ang ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa pagtuturo ng agham. Kasama po natin si Dr. Yangko. Mm-hmm. Sasabihin ko sana si Teacher.
Pwede naman, Teacher
Rose. Teacher Rose, oo. Mm-hmm. Ayan. At ako meron akong tanong, Teacher Mike, na mm-hmm. marami mm-hmm. sa ating mga tagapakinig na mga magulang mm-mm. at maging ang mga ibang mga student teachers at mga teachers din ay nagtatanong. Kasi mm-mm. yun pong sa science, pagtuturo ng science, alam naman natin mula pagkabata, mula sa mm-mm. preschool, eh meron na. Pero yung ibang mga magulang, nagtatanong sila, bakit daw parang wala yung science sa grade 1 at grade 2? Mm-mm. Paano nga ba ang explanation po doon, Teacher oo, Rose? Oo.
Ang ating science sa, halimbawa sa UPIS, K-2, naka-integrate lang yan sa English. Oo. At maaaring sa ibang subject. Talagang wala tayong separate na subject sa science sa ating sistema. Pero sa ibang school, sa ibang private school halimbawa, mm-mm. meron yan. At meron mm-mm. silang mga textbook na ginagamit. So parang nasa teacher na rin na i-integrate niya ng maayos yung science kahit na sa grade 1 o sa grade 2. Naalala ko tuloy yung outstanding thesis natin ng graduation. Opo. Filipino science literature na naka-embed sa pagtuturo ng, I think, grade 2 yata yun. Mm-hmm. So, maganda kasi siya mismong gumawa ng kwento na kaugnay ng mga konsepto sa science. So, maliwanag yung mga storya niya na talagang may science na nilalaman. At maganda ang bunga sa estudyante.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Nagawan po ba ito ng libro, Teacher Ross?
Meron siyang mga libro. Sabi ko nga, uy, author ka na. Pwede ka nang mag-publish. Mm-hmm. Sabi niya, ma'am, dadagdagan ko pa po at saka ipapolish ko pa. Mm-hmm. So, pwede nating maasahan na meron talaga siyang mm-hmm. libro na lalabas sa publication.
Ayun.
Filipino Science Literature.
Kasi napapansin ko sa ibang mga paaralan, no, yung mga na ituturo sa science, pagkama talagang napaka-exciting ng science po, no? Pero ano po ba ang yung tamang pamamaraan sa pagtuturo nito, lalo na sa mga lower grades? Kasi marami ang mga magulang na nakikinig na nasa lower grades yung mga anak dahil maraming mga kwento rin na nagme-memorize yung mga kunwari bones of the body, mga ganyan, parts of mga ganito. Eh yun po po ba ay tama pag sa lower grades, Teacher Rose?
Ano yan? Siguro ang pagme-memorya ay pinaka-basic na aspeto. pero dapat mas tumaas pa doon. Sabi nga natin, ang science dapat ay learning by doing.
Mm-hmm.
Pag ginagawa mo, madali mong maalala kung ano yung naobserbahan, anong naging analysis mo ng data, anong naging conclusion mo sa experiment. So talagang ang science teacher dapat matyaga.
Opo.
Laging may bit-bit na materyales. Laging naglalabas ng microscope at inilalabas ang estudyante sa paligid para lang tumingin ng mga halaman at iba't ibang hayop, halimbawa, para matutunan yung tamang konsepto. So talagang kailangan ay nakikita nila konkreto, lalo na yung mga bata, nahahawakan nila gamit ang senses o gumagamit sila ng instrumento tulad ng thermometer.
Mm-mm.
O kaya kung marunong na silang gumamit ng platform balance o microscope para talaga makita nila na ano bang itsura nitong mga mga cells, ano ba ang itsura ng halaman na dicot, monocot, ganyan. Ano ba ang itsura ng yung mga lichen na nakadikit lang sa doon sa mga trunk ng trees.
Mm-mm.
Oo, dapat nakikita nila at nahahawakan nila kung pwedeng maamoy nila at ma-drawing nila. Siguro less yung ano yung number of bones o kaya pangalan ng bones, pero unti-unti. Unti-unti yan.
Opo.
Dapat meron silang naaalala kahit papaano.
Alam niyo po nung grade 2 ako, madalas ay pinapatulog ako ng nanay ko pag Sabado at saka Linggo, no? Nang hapon bago ako maglaro sa labas. Kailangan matulog muna. Eh kaso hindi naman ako inaantok. Pero ang patakaran ay diyan ka lang magpahinga ka hanggang alas 3 ng hapon. Kung hindi ka makatulog, huwag kang umalis ng higaan.
Diyan ka lang.
Kuminsan naman ay nakakatulog ako. Pero bago ako makatulog ay nag-iisip muna ako kung ano-ano yung napag-iisipan ko. Sabi ko minsan sa sarili ko, pag hinati ko yung katawan ko, pwede ko pang hatiin uli yung dalawang kalahati. At pwede ko pang hatiin ang hatiin ang hatiin. Hanggang sabi ko di...
Pa nun, ano?
Oo, grade 2 ako nun eh. Dahil natatandaan ko...
Talagang philosophy.
Oo, sabi ko yung dulo nito ay tuldok. Tuldok pala ako. Tapos sa... pinagsama-sama ko uli yung mga tuldok. Sabi ko, di ako na naman. Sabi ko, pero bakit magkakadikit yung tuldok? Hindi ko nasagot yung ano na yan. No? Hanggang high school. Hanggang naging high school na nga ako, yung atom theory ay muling napag-usapan. Hindi ko na i-connect noon yung atom theory. Nabanggit na naman yan nung grade 4 yata ako, grade 5. Tapos sa klase namin ay may nagtanong sa teacher namin sa chemistry yata o physics. Sir, paano ba to kasi religious school yung school namin eh.
Mm-mm.
Sino ba talaga ang gumawa ng universe o ng mga tao? Sabi sa religion class ay ganito.
Mm-mm.
Sabi naman ng science ay scientific yung explanation. Physical yung event na unang nangyari at there was nothing before that. Paano nyo naman nalaman? Yun naman ang ano. Pinag-usapan namin yung inferential thinking. And we cannot travel back in time pero by inference, no, pwede mong you could possibly arrive at this conclusion which is backed up by reason or evidence from reason or by what we have right now. Pero na ang aking ano ngayon, ang aking concern ay kung ang teacher ba natin, ma'am, sa science, no, ay sapat yung lawak ng utak para ma-handle yung mga katanungan na maaaring iba ang sagot sa religion.
Oo.
At maaaring iba rin naman ang sagot sa science. Kasi pwedeng hindi naman alam ng bata na science yung ginagawa niya.
Uh-oh.
Or philosophizing, no, which is related to scientific matters. Pero tingin ko magandang i-feed yung ano yung curiosity nung bata. Kaya lamang may dapat malawak yung thoughts ng teacher about this. Covered po ba ito ng science education yung part na ito?
Actually, ang science dapat evidence ang tinitingnan, no?
Mm-mm.
Oo. Syempre pag sinabing kaya nga ang worry natin sa religious school hindi nagtuturo ng evolution. Diba? Kasi ang evolution, parang tinitingnan yung pagbabago ng mga organism through time.
Mm-hmm.
So parang ang tingin nila, yung evolution, ay may conflict sa creation. Oo, pero sa science kasi, yun nga, evidence ang tinitingnan natin. So parang yung mga simula na, bawa nagsimula ang organism sa mga chemicals na nasa dagat, ganyan, na by accident nabuo at nagkaroon ng property para mag-replicate o mag-duplicate. Ano yan? Parang sinusuri sa laboratorio kung pwede nga bang mangyari yung ganun. So parang ebidensya pa rin yung tinitingnan nila. Oo. Pero parang pag nagtuturo ka ng science, parang hindi dapat na gawing komplikado para magkaroon ng issue na kalaban niya ng religion. Kasi parang tayo na nagtuturo, may pananampalataya din tayo. No? Oo. So parang lahat ng nakikita natin, halimbawa halaman na. Alam natin mga scientist nagtatanim ng halaman, nagmamanipulate ng genes, pero hindi naman nila napapatubo yung halaman na mula sa ugat, I mean mula sa maliit na buto, eh mapapatubo nila on their own. Nag-o-observe lang sila. So parang wala din yung kapangyarihan sa kanila na magpatubo, magpalaki ng halaman para maging puno hanggang sa observation lang. So parang nandun pa rin yung paniniwala ng tunay na scientist na meron talagang power behind all this na talagang nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi agad nasasakyan ng isip ng tao. Oo. Kahit na ako sa loob ng katawan ko, sabi ng result kasi, 'di ba, may ovarian cancer ako. Sabi ng result, 11.62 ang yung tumor marker. Ang normal is 0 to 35. Pero hindi ko alam anong nangyayari sa mga cells ko. Tinanggal yung ovary ko, yung uterus ko, yung fallopian tube. Pero hindi ko alam kung merong isang cell na natira na mabilis pa rin dumadami. No? So parang kahit na gaano katalino pa yung tao, marami ng degree na nakuha, hindi niya alam lahat kung anong nangyayari sa universe.
Mga bagay na hindi may paliwanag.
Hindi mo papaliwanag. Kaya para tayo lang, dun sa ebidensya na, itong animal na to, parang kamag-anak nito kasi mukhang meron siyang remnant ng paa, parang ganun. Oo. Parang remnant ng paa. So yung ancestor niya mukhang tumira sa lupa pero siya ngayon nakatira sa tubig.
Akala ko ma'am sa House of Representatives.
Oo, so parang ganun. So mga evidences lang tinitingnan natin, piece by piece. Pero yung kabuuan, parang hindi natin kayang ipaliwanag lahat yun. So naniniwala pa rin tayo, there is somebody almighty na nag-govern ng lahat, pati ng laws of nature, kontrolado niya. Hindi kontrolado ng scientist.
Ma'am, kanina nabanggit po ninyo yung tungkol sa pag-o-observe, yung pag-e-experiment. Kasi natatandaan ko nung bata kami yung pag-e-experiment, lalo na yung paggamit ng, kasi ngayon madalang na lang po mga bata ang naglalaro ng lupa, tapos patutuyuin mo, tapos yung mga, ang dami na pwede mong gawin na experiment. Pero sa kasalukuyang panahon, parang ang dalang ko na lang makakita ng mga bata na nasa mga parang o yung sa labas na umakit ng puno, nang huhuli ng mga ganito. Kasi noon, manghuhuli ka ng tutube, tapos tatali mo yung puwit niya na buntot pala. Yung mga ganun ang bata, anong mangyayari, gano'n. No? Pero ang tanong ko po na sasagutin ni ma'am pagkatapos ng ilang saglit, ngayong driven na ng technology ang mga bata. Tulad ng dati, may microscope para makita mo anong itsura ng cell. Kailangan mo talagang pumunta sa lab at tignan. Pero ngayon, tumingin ka sa YouTube, makikita mo na yan. Ano po ba ang epekto ng teknolohiya sa scientific or science learning ng mga bata? Naku, babalikan po natin yan makalipas ang ilang saglit. Ang ating pong oras ay 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No. As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
State of the Nation Address 2015.
SONA 2015.
At DZUP 1602 Special Coverage.
Magandang umaga, ito ang DZUP State of the Nation Address Coverage 2015. Ako si Faith Navarro. Kaugnay ng mga balita ukol sa preparasyon, makakasama natin si Kim Katunggal para naman sa balita ukol sa seguridad sa loob ng batasang pambansa. Kim?
Siniguro na sapat ang seguridad na lahat ng dadala sa huling sona ni Pinoy dito sa batasang pambansa. Ayon kay Chief of Perimeter Security Group na si Floyd Moreno, hindi siya makapagbibigay ng eksaktong bilang ng mga security personnel na nakadeploy sa loob, ngunit siniguro niya na well-protected ang presidente, first family, mga media at lahat ng pupunta sa SONA 2015. Aniya, pinagsama-samang puwersa ng AFP, PNP at PSG ang nagmamonitor ng seguridad dito sa loob. At yan ang mga huling kaganapan dito sa batasang pambansa. Ako si Kim Katunggal para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Kim. Patuloy na mahinig sa DZUP 1602 para sa mga pinakahuling pangyayari sa SONA 2015. Ito si Faith Navarro. Magandang umaga.
State of the Nation Address 2015.
SONA 2015.
At DZUP 1602 Special Coverage.
Radyo Edukado.
Ayan, muli pong nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Rose Iyanco. At ang talakayan po natin ay tungkol sa developing appreciation of and competency in science among Filipino students. Ayun, ma'am. Ma'am, balikan po natin yung tanong kanina. Kasi yun nga, yung dati yung kukuha ka ng specimen, tapos talagang ikaw yung magse-set up ng microscope, tapos tsaka kayo titingin, isa-isa kayong titingin, susulat niyo yung observations ninyo, nakikita niyo na may gumagalaw-galaw na ganyan sa loob. Pero ngayon po, pag yung ibang mga bata na walang kapasidad na gumamit ng microscope, i-google mo na lang. Opo. Ano, may epekto po ba itong paggamit ng teknolohiya sa pag-develop o pagkatuto sa science ng mga mag-aaral?
Oo. Actually, malaki ang epekto ng technology at malaking tulong yan. Pero hindi dapat na technology lang. Halimbawa na, no? Sa technology kasi, makikita mo
yung pagdi-divide ng cells. So makita mo, naka-zoom yan. Yung chromosomes, gumagalaw siya para ma-distribute yan sa dalawang cells na tinatawag na daughter cells. Sa microscope, makikita mo lang yan steady na bawa, nagpa-germinate ka o nagpatubo ka ng onion, kinat mo yung ugat, tapos in-smash mo siya, nilagyan mo ng stain, tapos dinasa slide na, tinitingnan mo na. Makikita mo dyan, iba-ibang stages ng cell division. No? So, hindi siya dynamic. Alam mo na, oh, ito, may tinatawag na prophase, metaphase, depende yun sa position ng chromosomes. Pero sa YouTube, makikita mo, dynamic siya na mula dito sa stage na to, nagpo-progress siya papunta dun sa stage kung saan malapit na siyang mahati sa dalawa at meron ka ng dalawang daughter cells. So parang nagkakatulungan yung medyo low-tech na may microscope work, meron kang prepared na slide ng cell division at yung dynamic na nakikita sa YouTube o kaya yung teacher ay nag-research, meron siyang dinownload na software, makikita ng estudyante sa screen na, ay, ganun pala nangyayari. Mm-hmm. So, magkakatulong yung dalawa, yung experience niya at yung nasa YouTube o kaya yung talagang nasa klase na ipinepresent ng teacher.
So, sa madaling salita, ma'am, sa mga guro, ang implikasyon ay kailangan gamitin na ang teknolohiya, pati yung pag-observe, huwag patayin yung curiosity ng mga bata. Kasi, natuturo ba yun, ma'am, sa pagtuturo ng siyensya? Kasi yung, may nabasa akong thesis recently at yung meron daw isang scientist na naging scientist siya dahil nung bata siya, ang kanyang nanay laging tinatanong pag-uwi niya galing school, "What question did you ask today?" So talagang tanong lang ng kaya ngayon, ma'am, nakuha ko rin 'yung pag-uwi ko sa bahay ngayon sa mga anak ko. "What question? Give me 3 questions you ask today." Yung mga ganun. Pero ma'am, sa pagtuturo po ba ng science ay naituturo ito sa mga guro? Dahil recently po, meron akong kakwentuhan, sabi daw ng teacher dun sa bata, "Huwag ka nang magtanong kasi tumatagal ang lesson natin, tanong ka ng tanong." Tapos tignan mo yung mga hindi nagtatanong, ang tataas ng mga grade. Ano ba yun, mama? Kasi teacher siya ng science. Kasi tumagal, kasi may mga bata talaga, "Teacher, bakit?" Ganon. In-encourage po ba talaga to?
Actually, mas mabuti yung nagtatanong. Naalala ko nga nung nasa UPIS pa ako sa high school, meron kaming teacher na meron siyang plus credit kapag ka nagtatanong ng magandang estudyante. So, importante talaga yung nagtatanong. At saka ngayon, ang science ay dapat inquiry-based. Yung talagang nagsisimula sa pagtatanong. Siyempre, sa umpisa, ano yan? Guided muna na meron kang activity, nakapost na yung question mo. Meron ka ng hypothesis, meron ka ng procedure, may questions na para ma-i-address yung in-observe, tapos may conclusion. Kompletong-kompleto, parang cookbook.
Opo.
Pero sa later on, kailangan merong mawawala dyan. Posibleng may problem, walang hypothesis, walang procedure. Ang estudyante mag-iisip, paano gagawin mo para masagot mo yung question na yan? At later on, yung pinaka-extreme side ng inquiry, yung open inquiry, investigatory project.
Ayun.
Like, ano ba ang magandang gawin sa mga... Ano ba yung naging problema sa Marikina na marami sa river nila yung kumakain ng ibang organism, lumalaki, dumadami. Yun yung naging project ng isang bata na nakita niya, "Uy, mukhang pwedeng mag-extract ng oil dito sa mga organism na ito." Ano nga tawag dun sa isda na yun?
Janitor fish,
yun,
ma'am.
Janitor fish. Janitor fish, yun. So parang dahil may problema dito sa environment, makakaisip siya ng question na pwede niyang gawa ng eksperimento para maging mabunga para sa environment kung ano yung nagiging problema, magiging solusyon ang kanyang sagot. So hindi masama yung nagtatanong, mas magandang encouraging yung pagtatanong.
Kaya siguro, Teacher Mike, Teacher Rose, siguro nga mas maganda na yung less is more. Kasi kung minsan yung teacher, nape-pressure siya dahil sa dami ng dapat niyang ituro. So, huwag ka na magtanong, hindi na ako matatapos sa lesson ko, tanong ka lang tanong. So, dapat may...
Kami nga, tanong ng tanong eh, nung araw, para lang hindi na magkaroon ng...
Ay, kasi
nahalata naman,
naman
kami.
Iba yon, iba yun. Delaying tactic yun.
Kasi mag-quiz eh. Hindi magtatanong ka, any question? Ang daming
kwento. Kaya ano ang sinasabi ko dun sa mga anak ko, sabi ko, yung intelligent question, hindi yung anong oras na po, ay hindi ko accept yan. Kailangan yung related doon sa lesson mo. Ma'am, meron po tayong studio question kanina na sinabi po nung ating producer. At ang sabi ay, paano raw po ba matutulungan ng mga magulang, lalo na yung mga may bulilit, mga chikiting. Paano nilang mawiwet yung curiosity at mapapaunlad yung scientific thinking ng kanilang mga anak? Meron po ba kayong mga pwedeng maibigay na suggestions or activities na pwedeng magabayan ng mga magulang?
Actually, sa paligid, marami tayong makikita na kaugnay ng science. Yung mga halaman dyan. So, siguro unang-una, turuan nila, ano bang halaman ito? Hindi scientific name. Ano halaman ito? Dapat alam niya, oy, meron puno ng mangga dyan, puno ng kaimito. Meron tayong tanim na luya, na parang kahawig siya ng kamya, yung may bulaklak na mabango. Meron tayong gumamela, meron tayong atsuete. Meron tayong pandan na ginagamit sa pagluluto ng kanin. Meron tayong tanglad na pwedeng gamitin pagka
tinola.
Tinola. Parang pinipitpit daw, sinasama sa tinola. Tapos pwede ring ipinapasok doon sa chicken na tinuturbo natin. So yung mga ganun lang awareness na, ato mga halaman na ganito. Then later on, pwede nang pumasok yung, uy, tinan mo, iba ito. Kamuting kahoy, iba yung dahon niya sa dahon ng luya. So parang makikita na, uy, diretso yung mga guhit-guhit dito sa dahon. Ito naman, parang sanga-sanga ganun. So, parang makikita na sa classification, papasok na yon. Pero unang-una doon, observation. Na, magkaiba ito. So, ito, kung ibubukod natin, ibang grupo nito kesa dito. Yung mangga, isama ko na to sa kamoting kahoy. Pero yung damo na, bawa, Bermuda grass, merong damo na tumutubo palagi sa lugar na malilim. Ayun, mga diretso yung veins noon. Kasama yun ng mga palay.
So, classification.
Maes. Oo, maituturo mo.
Comparing and contrasting po.
Oo, po. Kahit na hindi mo sabihin na ito dicot, ito, ito monocot, maibibigay mo na yan. Ito, may bulaklak. Ito, walang bulaklak. O, tapos nakita mo, may fern. O yan, ma-appreciate yung fern. Tingnan mo sa ilalim, may mga tuldok-tuldok. Yan ang paraan ng pag-reproduce nila. May mga spores. Pag nahulog yan sa lupa na may basa, tutubo yung panibagong halaman.
Kaya pala ma'am, no? Yung kantang, hayaan mong maglaro ang bata sa araw. O, diba? Kasi para huwag kang bawal ng bawal, hayaan mong humawak at makita yung... yung difference. Nako, mamaya magbe-break tayo. Yung akin naman, ma'am, okay ba ang pagbibili ng mga pets para makapag-observe din? Kasi yung aking anak, bumili ng tarantula. At pati ako natututo na rin sa mga exotic na mga alaga nila. Nako, marami pa po tayong pag-uusapan. Mga kasali, ang oras po natin ay 42 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi na?
ating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
State of the Nation Address 2015.
SONA 2015.
A DZUP 1602 Special Coverage.
Magandang umaga. Ito ang DZUP State of the Nation Address Coverage 2015. Ako muli, si Faith Navarro. Nagkasagutan sina UP President Pascual at ilang mga estudyante ukol sa K-12 at iba pang issue sa loob ng universidad. Para sa detalye, mag-uulat si Steph Hidalgo. Steph?
Dumaan nga itong si Presidente Pascual dito sa Quezon Hall at nadatna niya ang mga militanteng grupong nagkakaroon ng kilos protesta dito sa nasabing lugar. Isa sa mga napag-usapan nila ay ang issue ng K-12 at tumindig ang chairperson ng LFS na si Bente tungkol sa kanilang stand dito sa isyong ito na dapat iwaksi at ibasura ang K-12 na ikunisyon naman ni President Pascual. Ayon kay President Pascual, kailangan natin daw ito dahil ito ay ang magproproduce ng mga aniya globally competitive na mga estudyante. Sinabi naman ni Bente na ang taon daw ng mga pag-aaral ay hindi kasagutan para magkaroon ng isang kalidad na edukasyon. Sinamantala rin naman ng mga iba pang estudyante ang pagkakataon na nandirito si Presidente Pascual at nagkaroon din sila ng diskurso ukol sa mga hinaing pa nila dito sa loob ng universidad kagaya na ng STS at ang pagkukulang sa mga dormitory slots. Mula dito sa Quezon Hall, UP Diliman, ako po si Steph Hidalgo para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat, Steph. Para naman sa ibang mga update, mga pulis, idinetalye ang kanilang paghahanda para sa SONA 2015. Makakasama natin si Paul Bicol mula sa Commonwealth. Paul?
Yes, Faith. Humigit ko muna ang 600 pulis ang itinalaga dito sa may bandang Ever Gutesco sa Commonwealth Avenue. Ayon kay Senior Superintendent Colonel Montejo, SSTG Commander ng nasabing lugar, alas 12 pa lang ng madaling araw ay nagtitimpito na mga pulis. Naka-standby na sila ng alas 5 ng umaga. Ayon din kay Montejo, sapat na ang bilang ng mga pulis para sa mga dahag sa halista. Nakahanda na rin ang DPOS, Medical Team at mga bombero para sa anumang adalya na maaaring mangyari ito. Ako si Paul Bicol, malabid sa Commonwealth para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Paul. Patuloy na makinig sa DZUP 1602 para sa mga pinakahuling pangyayari sa SONA 2015. Ito si Faith Navarro. Magandang umaga.
State of the Nation Address 2015.
SONA 2015.
A DZUP 1602 Special Coverage.
Radyo Educado.
Muli po nagbabalik ang Radyo Educado sa ating pong title. Ang ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa pag-develop ng appreciation at competency sa siyensya na sa ating mga kabataan Pilipino. Ayan. Kasama po natin si Teacher Rose Yanko, ayan, ng Science Education Area ng UP College of Education. Ma'am Rose, balikan natin yung kanina po. So, yung pag-observe po, pagpupunta sa, you know, yung pag-experiment. Mm-hmm. So, ma'am, advisable din ba yung pag-aalaga ng mga bawa, mga isda, mga pets, and all that?
Oo, maganda yun. Kahit nga hipon, magandang alagaan.
Talaga, ma'am? Opo.
Naalala ko ng elementary eh. Siyempre, kailangan mong magdala sa school ng example ng ganitong animal Oo, ang nanay ko nakakabili ng hipon na buhay. So, kita mo kung paano siya gumalaw yung mga swimmerets niyang ganun. So, exciting yan para sa bata kasi hindi normal na nakikita yon. Usually, patay na yung hipon bago ito. No? Oo, o kaya yung crab sa gilid ng dagat. Oo. Pero yung pets, maganda yon kasi unang-una, hindi lang science ang na-enhance mo nun, kundi pati yung love for animal, yung pagiging mapagmahal din, yung feeling ng attachment. Kaya pagka namatay ang hayop, kahit na aso, umiiyak din naman ang bata niyan eh. Pagka,
opo.
Ano, oo. So, hindi naman kailangan napaka-expensive ng pet, as in meron kang arwana. O kaya nun, naalala ko si Father Robert, may mga alagang ahas.
Naku po.
Medyo nakakatakot naman yung ganun, ano. Yung medyo safe na halimbawa. Eh, syempre, related din sa mga nag-experiment, yung mga albino mice. Mm. Pero mabilis din dumami. Kasi meron akong kapatid nun na nasa medicine. Ano siya? Nag-alaga siya ng isang pair. Later on, marami na. Eh, syempre, umaamoy din naman sa bahay.
Opo.
Oh, pero nakakatuwa yung behavior. Marami kang matututunan din. Yung anak ko ngayon, marami siyang pusa. Nag-umpisa yan sa pusang gala na,
niya,
ito, nakakatuwa ito, ang laki. Siguro ang may-ari nito mayaman. Kasi tamad yung pusa. Oo, lagi lang siyang hihiga-higa. No, eventually, nanganak siya. Ayun, so inaalagaan niya. And then, constant yung research niya sa behavior, paraan ng pag-aalaga. So, kung yung bata ay may alaga, alamin niya, ano bang kailangan nitong animal na to? Marami siyang matututunan. Gano'n ba katagal bago siya mabuntis? Mm-hmm. Ay, yung anak ko magaling nang tumingin ng, ano eh, ng sex ng pusa eh. Sabi ko, si Kuya Raymond ng College of Ed, gusto niya ng pusa. Pero gusto niya babae. Sabi ko, ano ba ang sex ng mga pusa mong apat na bagong panganak? Mama, panay lalaki sila. So, merong isa na bata-bata, pero 6 months. Siya yung ano, ang kulay niya tatlo. White, brown, and black. Yung tinatawag na kaliko.
Mm-hmm.
Babae siya. Definition, pagka ganun ang kulay na tatlo, babae yun.
Okay.
Kasi sa ibang sex, walang ganung kulay. So sabi ko, tatanong ko kung gusto ni Kuya Raymond ang 6-month-old na female na ganun. Kasi yung kanyang isang alaga, dapat may kasama. Apparently, lalaki para may kapares. So ayun. So maganda, marami siyang matututunan, lalo na kung interesado at nakikita niya yung development, yung behavior.
Mm-hmm.
O, yung anak ko marunong na mag-train eh. Pag naupo siya, meron ng pusang kakalong sa kanya.
Opo.
Tapos, pagka meron siyang pinapagawa, may reward, may sinusubo siyang parang, parang chippy or something like popcorn.
Opo.
Mm-hmm. So, sumusunod. Yung isa nga daw eh, de, kahapon, meron nang naka-lay down sa leg niya. Sabi ko, siguro nagselos. Umakyat daw sa kanya. Tapos, may migahan ng ganun. Hindi daw siya makaalis kasi parang feeling niya, kailangan ipakita ko naman na concern ako sa kanya. Oo, so yung mga ano, yung feeling din ng bata na positive ay nade-develop sa pag-aalaga ng hayop in addition to yung learning the concepts or behavior or classification characteristics ng animals concerned.
Opo.
Importante yun. Oo. Wag lang sobrang dami kasi baka maging problema nyo. Aalagaan, papakainin, syempre.
Oo nga, tsaka it teaches them responsibility din. Kasi nabanggit kanina yung sa K-12 sa news po kanina. Ito po bang, kasi sinasabi nila sa ibang mga, maiba naman ako sa ibang mga areas, eh yung mga textbook ang kanilang mga problema.
Mm-mm.
No, tulad ng sa Araling Panlipunan, meron pa ring mga problema.
Mm-mm.
At sa ibang mga subjects.
Mm-mm.
Sa science po ba, kumusta naman ma'am ang mga textbooks sa science po?
Mm-mm-mm. Ano yan eh, parang contest yan. Noon pa lang parang nire-revise yung curriculum, nakaabang na yung mga writers at tinitingnan ano yung mga learning competencies.
Mm-hmm.
So marami nang naisulat na libro sa science. Kaya lang, syempre, ano yan eh, ang tunay na pagsusulat, parang sinasubject muna yan sa pilot testing na hindi nangyayari kasi nga kulang sa oras.
Okay. Mm-hmm.
So parang ang nangyayari is, ayan, inedit ng content editor, tiningnan ng language editor, print na agad yan. So, posibleng may mga kakulangan pa Pero sana, i-review palagi para kung ano man yung kakulangan, mai-supplement later on. Oo.
Opo.
Meron maraming mga materials ngayon. Nagko-compete sila sa market at yan ay written by Filipinos kasi sa atin lang yung curriculum na yun.
Opo.
Oo. Ang curriculum natin, sabi nga ay spiral, no? Mula sa masimple, papataas sa level, nagiging komplikado. At mula grade, kasi ang science nga, mula grade 3 hanggang grade 10, ano yan, makikita mo, kung ikaw ay tumitingin bilang expert sa science, makikita mo na kahit grade 3 hanggang grade 6, may chemistry, may physics, may biology, may earth science. Pero hindi natin sinasabi sa elementary kid na, uy, biology na tayo, physics na tayo. Kundi pumapasok yung mga little topics na halimbawa, biology pagka nag-observe ng mga plants at nag-classify sila. Pero pagka sila ay tumingin ng block of wood at nag-measure ng mass, physics na yun eh. So mga ganun, makikita mo yan mula grade 3 hanggang grade 10. Sa grade 3 to grade 6, medyo ano yan, pulido yan kasi isang teacher lang magtuturo niyan sa bawa sa grade 3. Lahat ng science niya, grade 3 teacher lang. Pero ngayon, ang plano yata sa high school, yung specialization. Kasi ang hirap na, halimbawa ako, biology ako, hindi ako komportable sa physics or sa chem. So parang ang gusto nila is, hindi sabay-sabay kasi yung, ano, yung mga subject matter sa first year to fourth year. So, halimbawa, chemistry ang first sem ng first year. Yung second year, ang chemistry niya maaring second grading. Sa third year, maaaring third grading. Sa fourth year, maaaring fourth grading. Mm. So, pwedeng ang teacher na nagtuturo ng chem, lumipat-lipat ng grade level.
Ayun.
Para chemistry lang tuturo niya. So, may expertise siya. Tapos, ganun din sa physics at bio. Noon, si Dr. Tanang Nismet, sabi niya, kailangan talaga ay lahat ng sciences ituro per grade level. Hindi na kailangan maghintay ng fourth year bago magturo pa ng physics kasi ang tagal-tagal noon. So ngayon, talagang distributed lahat ng sciences sa field na nakikita natin may advantages at disadvantages.
Pero may specialization pa ngayon, ma'am. Kasi mayroong move before, di ba, ma'am? Yung parang generalist ka. Like if you're a science teacher, you should know a little of biology, physics, chem. May ganun, di ba, ma'am? Pero ngayon, hindi na po parang mag-share loading.
Parang merong, hindi ko lang alam kung ini-implement na sa ibang school. Pero ganun ang tingin ko. At hindi siguro posible sa lahat. So talagang ang teachers dapat ready sa lahat ng aspect ng science. Kaya nga sa atin, mas mabili ang MA at General Science.
Ayun.
Konti na lang yung physics bio. Talaga or chem. Bio, marami-rami pa eh. Pero yun, parang nakikita ko na, katugma ito ng K-12. General science ang gusto nilang major field kasi para maituro nila lahat ang mga sciences. At namimili sila ng mga electives, ng kanilang cognate na tutugon sa mga pangailangan nila.
Ayun. Alam mo, Teacher Mike, isa siguro na kung magkukuha pa ako ng isang major, gusto ko yung science kasi ang sarap niyang ituro. Exciting talaga siyang ituro. Nako, Teacher Mike, ang dami nating napag-usapan, Teacher Rose, ngayong umagang ito. Palagay ko baka magkaroon pa tayo ng isang episode na tungkol sa science kasi ang sarap pag-usapan ng magkakaiba kasi yung flavor ng chemistry, biology, physics, and general science. At meron pa nga ngayon yung environmental science. No? Pero naku, ma'am, ang dami po naming nakuha ngayong umagang ito. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong ibinahagi sa umagang ito sa amin. Sana maulit pa po, ma'am.
Oo, walang anuman. Willing na willing. At marami tayo. Magbabasa pa tayo.
Opo. Nako, hanggang sa uulitin, ma'am, manatili lang po kayong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan, ating pagyamani ng kaisipan. Muli ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, kundi kasali ka.
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.